Hotza, izotza, euria edo elurra, eguraldia, albiste izaten ari da azken asteotan gurean, besteak beste zirrara eragin digute Belgradon muturreko temperaturei aurre egiten diharduten errefuxiatuen argazkiek. Baina geurean ere badira, hotzari aurre egiteko aterpe beharrean daudenak eta hoiei babesa emateko neurriez eta beste hainbat gaiz aritu behar dugu gaurko irratien tartean. Gure irratiko esataria Intzarri eta dugu telefonoz bestalde horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Intza.
Atxaldean bai.
Egunotan egiten duen hotzari aurre egiteko esan bezala, ba, neurriak hartu dituzte, Baionako herriko etxearen kasuan, ohe gehiago eskaintzen ari dira etxerik ez duten horiei, ezta?
Bai, hori da, eh? Beraz, urtero protokolo bat ezartzen dute martxan abenduaren lehenetik aurrera, eta beraz, batez ere kanpoan bizitzen jendearekin lan egiten duten eragile eta elkarte desberdinek, oheak eskaintzen dituzte, baita ere gauero afari bat Baionan, eta gero askotan autobusa beste herriren batera lotara joan behar badute eta beste. Eta gertatzen dena da, batzuk ala ere nahiago izaten dutela beraien kabuz haiek antolatu lo egiteko eta orduan asko gelditzen dira kanpoan lo egiten negu guztian zehar. Eta ikusiz egun hauetan hotz handia iragarria dela suprefetak eta baita ere Baionako auzapezak San Jone Etxegaraiek bilera bat egin dute eta adostu dute beraz Baionako gela handi batean loga deitzen dena, loga gelan 10 bat ohe gehiago ezartzea eta aukera dute etxerik gabeko horiek beren animaliarekin hor lo egiteko. Askok txakurrak izaten baitituzte eta ez dituzte utzi nahi eta beraz hor badena antolatu dute gurutze gorriarekin batera lo egin ahal izateko eta beraz Gurutze Gorriko laguntzaileak, bolondresak, ibiltzen dira gauean zehar, Baionako karriketan, baita ere polizia municipalarekin, eta ikusten badute etxerik gabeko bat, eskaintzen diote aukera gela horretara joateko. Hortaz gain, deia luzatu dute ere edozein pertsonak ikusiko balu etxerik gabeko bat, eta gainera egoera kaskarrean, edo osasun arazoekin, edo beste, edo tua aukera izatea 115 zenbakira deitzea informazio zehatzak emanez eta nun dagoen pertsona hori bere bila joan daitezen edo bederen eskaini diezaioten aukera hori toki hortara lo egitera joateko.
Badago beraz aukera, hotza egiten duenerako plan hori bera indartzeko alegina ere egin du Baionako herriko etxeak eta etxerik ez duten horientzako edota etxerik ez dutenak ikusten dituzten herritarrentzako baliabideak jarri ere egin ditu. Gizarte gaietatik kontu politikoetara joko dugu segidan, kasu honetan Frantziako hauteskunde presidentzialetara begira jarrita zaudetelako eta hainbat mugimendu izaten ari dira alderdietan edota joera politikoetan eta igan honetan konkretuki sozialisten hauteskunde primarioak tokatzen direntza.
Hori da lehen itzulia izango da eta Ipar Euskal Herrian ere eragina izango du horrek, gero presidentzialetarako zuk esan bezala hautagai hori izango aurkeztuko baita. Beraz, 7 hautagai dira eta 7 hoietatik 2 geldituko dira aste hontan eta gero urrengo igandean beraz egingo da bien arteko hautaketa. Ipar Euskal Herriari dagokionez 25 bat toki izango dira bozkatzeko gune desberdinetan, barnekaldean, Donibane Garazi, Baigorri Joldi, edo Maule, Atarratze, eta gero kostalderago ere Azparne Kanbo, edo Baionan adibidez ere toki desberdinak izango dira, eta beraz horren ezkerreko sentitzen den pertsona horok badu aukera bozkatzeko, eta Ipar Euskal Herriko hautetxien gana jo dugu, pixka bat nor sustengatuko duten jakiteko, eta egia esan batez ere kostaldean gehienak Benoit Hamonen aldekoak dira, izan Sylviane Allot, Mathieu Berger, Marie-Christine Aragon, Christophe Martin, Sandrine Derville, Emilie Dutoya edo Georges Labazet hauek dira kostaldean ditugun hautetxi desberdinak, sozialistak direnak eta beraz Benoît Hamon hautagaia sustengatzen dutenak. Badira batzuk Arnaud Montebourgen alde egiten dutenak eta hoiek izango lirateke Juliette Procard eta Henri Etxeto, beraz hau Baionako sozialista ezaguna eta Herriko Etxerako ere sozialista bezala aurkeztu zena, eta aliz Colette Capdevielle Vincent Peillonen aldekoa litzateke. Momentuz Manuel Valtzen alde inorrez da agertu, eta gero duda genuen Frederik Espainiak senatariak noren alde egingo zuen, baina momentuz ez du inorren alde egin. Ara beraz, goizeko 9etan irikiko dituzte bozka bulegoak igandean, eta esan bezala, ba, 25 gune desberdinetan izango da aukera bozkatzeko.
Ba, izango da aukera beraz, lehen itzuli horretarako, esan duguna Frantziako presidentetzarako hauteskundei begira, alderdiek badirautelako uren hautagaien zehaztapenetan murgilduta, eta bueno, emaitzez ere aurrera goitza egiteko aukera izango dugu. Eta epai bati buruzkoak ere badakartzazu, Euskal Konfederazioak Frantz Telebizionen kontra irabazi duen elegitea aipatu nahi zen egukelako.
Bai, hori da, beraz, esplikatzeko Euskal Konfederazioa haserre zen 2013an abiatu zuen salaketa bat, ba, Euskararen presentzia murritza salatzeko France Television telebistaren baitan, irrati telebistaren egitura handi horren baitan. Beste hizkuntza batzuk askoz ordu gehiago dute eta euskarak 10 orduko presentzia besterik ez ditu urtean, eta ba, jakinik adez alsaziarrak 112 ordu dituztela, bretoiek ustut 80 bat, eta beraz, ba, hori, euskarak oso presentzia murritza zuen France Televisionen baitan, eta hala du oraindik. Bi aldiz errekurtsoak aurkeztu zituzten auzitegi administratiboan eta bitan atzera bota diete errekurtso hori, eta beraz estatu kontseilura jo zuen Euskal Konfederazioak, eta beraz jakinda azkenean elegite hori onartua izan dela eta beraz errekurtsoa irabazi duela Euskal Konfederazioak. Orain beraz ikusi beharko dugu nola jarraitzen duen afera honek, zer erantzun ematen dion horri France Televisionek eta nola justifikatuko duten beraz presentzia eskas hori.
Ba, ikusi beharko da beraz presentzia eskase horretan, ea ze justifikazio egiten duten, aipatzen zenuen eran, eta horri guztiari bueltamateko pausoak egiten ote diren, edo urratsak hartzen ote dituzten. Hiru gai horiek aipatuta, hotzari aurre egiteko Baionako Herriko Etxeak abian jarritako plana, Frantziako hauteskunde presidenzialetarako sozialisten primarioak eta Euskal Konfederazioak gainditutako elegitea aipatuta, beste gairik aipatu nahi alduzu irratien tarte honetan.
Ez, behar bada gogoratu bakarrik helduden astelenean eginen dela ELEP edo hiri elkargo bakarraren lehendakariaren hautaketa Baionan, eta ba, momentuz Jean-Jean Etxegarai Baionako auzapezak aurkeztu du bere burua lehendakari izateko, baina atzoko berria da ere Gotaine Irabarneko auzapez den Bernard Lugarok bere burua aurkez dezakeela bere tendentziako beste hautagairik ezpada. Beraz, izango da aukera hemendik astelenera hori guztia aipatzeko, baina hori aurrera doala eleparen antolaketa eta astelenean jakingo dela norden presidentea.
Bazain geratuko gara orduan eta astelenetik aurrera sartuko gara horri buruzkoak aipatzera eta balorazioak egitera ere beste beste zebrabideko irratien tartean aipatzeko gaia iruditzen zaigulako. Baintzaharri eta gure irratiko esataria mila esker gure erabatuta zuen bueltako berriak irratien tarte honetara ekarri zanagatik, segi ondo eta 15 egun barru izango dugu elkarren berri.
Bai, hori da, hurrengora arte, aio.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus